Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Piti olla juhlallisen kuulolle, mutta ei muuten ollut. Kimanttia podcasti on kuitenkin täällä. On jälleen torstai ja on jälleen sellainen Kimanttia jakso, missä Kimmo Timonen ei ole Yhdysvaltain maaperällä, vaan hän on vielä Savossa. Ja, hetken kuluttua pyyhkii Savon pölyt punteistaan, vai kuinka?
Kyllä, kyllä. Tässä itse asiassa istun mökin ruokapöydässä ja katselen tuonne Kallon veteen. Täällä on, en tiedä mikä Tampereella on ilma, mutta täällä on emämyrsky. Lunta tulee ja tuulee.
Täällä on,
saa nyt nähdä, miten lennon kanssa käy.
Keskiviikkopäivä. Eilen täällä tuli 35 senttiä lunta ja tänään aamusta lisää. Täällä on niinku sellainen, mä sanoin, että tammikuun puolen välin keli on nyt ja ollaan just marraskuun ekalle päivälle.
Joo, täällä puhuvat, tulee niinku 30 kilometrin tunnissa olevia tämmöisiä niinku tuulen myräköitä. Ja tuo järvikin on sen näköinen, että en niinku monesti näe. En kesäisin, en mikään vuoden aikaa. Nyt on just sopivasti, kun meikäläisen pitäisi lähteä lentämään.
Eli sun pitäisi mennä potkurikoneella Kuopiosta Helsinkiin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten jopa New Yorkin koneeseen siitä illemmalla.
Katsotaan,
miten käypi Kimmo pojan.
Nyt tuli Richie, mikä se La Bamba-miehen nimi oli? Richie Valens. Tiedätkö tarinaa, vanha Richie Valens, joo, no lentoonnettomuus pienellä potkurikoneella, mutta ei mennä, ei mennä nyt siihen tässä kohtaa.
No ei mennä sinne.
Meillä on.
Juhlitko Halloweenia?
En. Tyttärenikin unohti Halloweenin. Normaalisti se on vaatinut mutakakkua ja ystäviä kylään, kun on Halloweeni, mutta sekin unohti sen, kun on voimistelun kisakausi päällä, niin ei kerennyt keskittyä Halloweeniin.
Joo, ei tässä täällä kyllä. No, viikonloppuna vähän näkyy ihmisiä pukeutuneena, mutta se oli eilen tuolla Jenkeissä ja mä sain paljon kuvia sieltä niin kuin eri ihmisiltä, niin kyllä se siellä on kyllä.
Siellä se on massiivinen.
Jännä, miten iso juttu se on siellä päästä. Mä en oikein ymmärrä, mutta
ja sitten kaikki pelaajat. Niin ja kaikki pelaajatkin laittaa siis erilaisia Halloween-asuja päälle niin kuin ihan vapaaehtoisesti. Et Suomessahan joutuisi pehmeeseen huoneeseen lukkojen taakse, jos tuolla sisäministeri tuonne kävelee.
Ai että. Joo, kyllä mulla oli semmoinen tapa. En tiedä, onko joskus tämän kertonut. Nyt mulla on jäänyt 3 Halloweenia väliin. Mä aina täällä Suomessa ollut, mutta ennen sitä mulla oli kaveri, joka ikävä kyllä kuoli tuossa jo sanotaan 7-8 vuotta sitten. Vähän vanhempi kuin minä, mutta hänellä oli semmoinen tapa, että sen sijaan, että jaetaan karkkia, niin hän paisteli hotdogkeja ja antoi niitä karkkien sijaan ja vesipulloja. Tiedätkö, että kun nuoret ihmiset ja lapset syö karkkia paljon, niin tarvii vähän suolasta ja vettäkin siihen väliin. Niin mä tein niitä sinne sen 4 vuotta, semmoinen 450 hotdogkia 4 tuntiin vääntelin siinä kotipialle. Oli ruuhka. Mutta nyt ne on jäänyt kyllä väliin. Nyt ne on jäänyt väliin tässä viimeiset 3 vuotta. Että ei se aina karkkijakoina ole.
Hei! Tästähän mä sain idean. Mä oon aina halunnut, että mulla olisi oma grillikioski. Laitetaanko pystyyn, koska mäkin oon hotdog-spesiaali äijä.
Aha.
Kyllähän me joku grilli saadaan pystyyn
laittamaan. Mutta ei ole parempaa, että jos hotdogista vähän puhutaan. En tiedä, meneekö tämä hotdogista, mutta mä tuossa lauantai yönä, kun käppäilin kotiin, mä olin käynyt ostaa Hanna-Partisen lihapiirikot. Ja mä ajattelin, että no, iltapalaksi mä en mene grillille ja otan niin sitä sun tätä, mikä on tämmöinen oikein raskas kuopiolainen ateria.
Tiedän, maistoin.
Mä otan Hanna-Partisen lihapiirikon, aukaisen sen ja ponen 2-3 nakkia sisään, sinapit, ketsupit ja vähän juustoa ja sillä mennään. Niin kyllä on niin hyvä, että jos olette Kuopiossa ja ostakaa lihapiirikot ja nakit väliin ja sinapit, ketsupit, kurkkusipuli, niin ollaan.
Toimii.
Ei tarvii muuta.
Toimii.
Ei tarvii muuta.
Täältä kulttuuri.
Ei tarvii viikkoon syyväkään kyllä, mutta hyvä on.
Ruokakulttuurikokit Timonen ja Mäkinen ovat puhuneet lihapiirakan puolesta. Tästä on hyvä laittaa Kimanttia podcasti käyntiin.
Timonen, joka saa toisena tämän katsun. Se on Kimmo
joka saa toisena tämän kannun.
Näin se on tunnus takana ja Kimanttia podcast edessä. Ja meillä on tänään vierasjakso ja meidän vieraan pitäisi itse asiassa tulla hetken kuluttua tähän narulle matkaan mukaan. Mutta ennen sitä mun on pakko kysyä sulta, kun menin avaamaan ääneni tuonne iltapäivälehtiin ja kertomaan mielipiteeni kaulasuojan ja viiltosuojien merkityksestä. Ja vähän perään kuulutin sitä tuonne pelaajien puolelle, että tultaisi vähän vastaan, että näitä viiltovammoja nyt on tullut tosi paljon viime vuosina. Ranneviiltosuojat on yleistynyt, mutta laitoin tuohon Instagramiinkin oman linkin sen jutun, laitoin kuvan Conor McDavidistä, niin kyllä siinä kaula on aika kivasti paljaana. Niin. Ja sä oot varmaan pelannut koko uras ilman kaulasuojaa.
No kyllä joskus ehkä juniorina oli. Kyllä se ehkä juniorina oli mulla, mutta kyllä sanotaan, että 90% ilman kaulasuojaa tai rannesuojia. Ja ehkä vähän jopa huono tapakin oli mulla, että mitä vähemmän on peittävää, niin sen parempi ja se näin pitäisi mennä. Mutta tuo on semmoinen keskustelu tavalla, että jos se olisi pakollinen liikan puolesta, niin ei siinä kukaan niin kuin urputa sitä tai juuri valittaisi. Mutta kun se ei ole, niin sitten se on jokaisen pelaajan oma harkinnan mukaan, käyttääkö vai ei. Ja kyllä mä niin kuin itsekin myönnän, että ei tullut kyllä käytettyä, vaikka se oli tarjolla. Joo. Ja nyt mitä tuossa sattu todella ikävä tapaus, niin ei varmaan huono idea olisi liika miettiä, että tulisiko ainakin niin kuin hyvin jyrkästi suositeltavaksi se, että kaulasuoja kaulaa ja rannesuojat käteen.
Mä voin olla vähän tyly, kun mä sanon seuraavaa, mutta siis, ja musta on tullut vanha, niin sekin jo johtaa tähän seuraavaan, mutta että mä en oikein ymmärrä, miksi tänä päivänä vuonna 2023 ammattilaissarjoissa pelataan ilman koko maskia naaman edessä. Sinäkin siinä, ennen kuin sä suutut ja pidät puolesta puhua, anna mä puhun loppuun. Sullakin suussa ei ole ihan kaikki hampaat omia. Sulla on tullut erilaisia viiltoja silmäkulmiin ynnä muuta vastaavaa. Mä heitän sulle esimerkin. Mua ihmetyttää sellainen asia, kun mä eilen puhuin useamman pelaajan kanssa ja sitten monet sanoo, kun mä sanoin, että pitäisi pelata häkillä tai koko maskilla, niin mulle kerrotaan, että kun se häiritsee ei enää oikein kulmia ja menee joku pelisilmä kärsii ja se on inhottava pelata ja kaikkea muuta, kerroksä mulle, että kun pelataan U18 MM-kisoja, mikä on pelitemmoltaan varmaan maailman kovin pelitemposin tapahtuma, Niin siellä pelataan häkillä. Ja 18 MM-kisoissa Conor Bedard teki häkki päässä 7 peliin 7+7. Niin kuinka paljon kyllä se olisi tehnyt ilman sitä häkkiä? Olisiko se enemmän tehnyt?
En tiedä. Hyvä. Joo. Hyvä pointti. Ja haluatko vielä jatkaa?
Mä jatkan vielä.
Noniin.
Mä en ole kuullut kenenkään U18 MM-kisapelaajan valittavan, en Suomessa enkä maailmalla, kun on lukenut kisaraportteja, että on haitanut pelaamista, kun on häkki päässä. Mutta se samat pelaajat pari vuoden päästä, kun ne pelaa aikuisten tasolla, niin ne on sitä mieltä, että koko maskia ei voi tulla, kun se peittää kuolleen kulma. Miten se ei ole peittänyt siellä 18 sisä oikeasta kuollutta kulmaa?
Niin totta. Mutta se on tämä jääkiekon historian varrella tullut kulttuuri tavallaan, niin kun mennään isommaksi, tullaan vanhemmaksi, niin tavallaan vehkeet vähenee ja se koskee myös tätä kypäräsääntöä ja visiiriä. Mutta jos se olisi sanotaan ollut 50 vuotta, että nyt on koko maski pakko olla päällä, niin kukaan et siitäkään valitaisi. Sitten mentäisi sillä, mutta nyt kun se on ollut, silloin 90-luvulla, kun minä menin NHL, niin silloin katsottiin, että se puoli visiirikin on vähän semmoinen, että oot sä niin kuin vähän semmoinen pusi. Niin semmoinen merkki oli sillä, että kaikki, kukaan ei käytä ja sinä käytät. Se oli semmoinen eurooppalainen leima vähän jopa. Mutta tämä on sitä kulttuuria, mitä NHL:ssä on ollut ja varmaan muuallakin jääkiekossa, että mitä vanhemmaksi tulet ja mitä ylemmäksi pääset, niin se vähempi varusteita käytetään. Ja jos se olisi aina ollut silleen, että sitä olisi käytetty, niin tuskin kukaan valittaisi. Mutta sen mä sanon, että se ei voi olla niin. Mulla on ihan henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että joku, se ei voi olla niin, että joku pelaa joko ilman visiiri tai puolivisiirillä ja sitten muutamilla häkit. Koska siinä käy silleen sitten, että mulla on esimerkiksi raapassu ne häkit aika pahojakin viiltoja niin kuin poskiin sitten, kun siellä kulmissa väännät. Siinä on pieniä kuitenkin semmoisia, onko sen trauttaava alumiinia, mitä se häkki onkin, niin se tekee jälkiä naamat. Se on jopa vähän vaarallinen sitten, että se pitää olla niin kuin, mun mielestä pitää olla sitten samat säännöt kaikille.
Juu, kyllä se näin on. Pieni pausenäppäin tuli tuohon päriin, koska Kimen puhe oli sen verran hyvä ja ollaan opittu painaan pausea, kun me saadaan meidän vieras mukaan. Ja mä en valmistellut muuten tätä ollenkaan, Kime, sulta kysyäkseni, onko sulla esittely meidän vieraasta, mutta otetaan vieras tässä kohtaa.
Kyllä mulla täällä, täällä pikkunen on kyllä,
anna haluat, mennä.
Mä lukasin tästä. No niin, seuraava vieras saapuu suoraan linjoille Oulusta. Hänet tunnetaan sosiaalisessa mediassa nimellä Mauri Pellervo. Liekkö joku haukiputtaa maskotin nimi? No kysytään. Harmillisesti hänen uransa päättyy jo 29-vuotiaana, niin siitä varmasti puhutaan kohta lisää. Nykyään taitovalmentajan roolissa ja kuuma pystyisi tekemään Antti Mäkisestäkin paremman luistelin jo muutamalla käynti kerralla. Tervetuloa Kimanttia podcastiin, Markus Nutimaan.
Kiitos paljon, kiitos paljon. Olipa hieno esittely.
Oli. Pystyisikö tekemään Antti Mäkisestä paremman luistelin?
Mieti tarkkaan. Ei musta ei tarvi enää tehdä parempaa luistelijaa. Mä oon koutsi, mä pystyn liukuun siihen ihan hyviä viheltään pilliin.
Mutta mä pystyn liukuun antaa sulle
no,
paljon.
No sekin on totta.
Juuri näin.
Sekin on totta. Nuti, ennen kuin mennään sun uraan, meillä oli Kimen kanssa tässä jääkiekkovarusteista, turvallisuusasiasta, oli paljon puhetta ja mä halusin sut tähän vielä puhuun samasta asiasta ennen kuin mennään sun uraan kiinni. Me tiedetään toi viime viikonloppuinen viiltovamma ja sen tuomat tragediat jääkiekon lajissa. Me puhuttiin kaulasuojista ja sitten kaulasuojien pakollisuudesta ja tästä niin kuin jääkiekon periaatteesta, miksi pidetään, miksi ei pidetä. Ja sitten mä vähän kyseenalaistin tuossa noin senkin, että kun 18-vuotiaat MM-kisoissa kaikki pelaa häkkipäässä, mutta sitten vuoden kahden päästä ne samat pelaajat osaa sanoa, että se häiritsee kuollutta kulmaa ja pelisilmää, jos on koko maski edessä. Niin mikä sun kulma on näihin niin kuin, jääkiekon suojavarusteisiin?
No äkkiseltään on sillä, että sä saat itse päättää, että se olisi varmaan se paras, että sulla itsellä on se vastuu.
Se on hyvin
vastuu sanottu. Siinä asiassa. Että, mutta sillä tavalla, että kaikki tarjoaisi sulle se samaan, että kaikille se olisi sama, että sä saat pelata häkkipäässä, sä saat laittaa tietyt varusteet ja kaikilla olisi tavallaan, ne ei häviä siinä mitään, vaikka ne laittaa sen varusteen, niin se olisi mun mielestä kaikille hyvä ja sillä tavallaan sillä pelaajilla olisi itsellä sitten vastuu.
Oletko muuten Nuti ikinä nähnyt, kun mä rupesin tuossa omaa uraa miettimään, että tämmöisiä pahoja viiltovammoja, niin mulla ei tule niinku yhden yhtä semmoista niinku kunnon viiltohaavaa mieleen. Tietysti tulee aina naamaan vekkejä semmoisia mailoista ja kiekoista, mutta luistimesta tulevia viiltovammoja ei ole ikinä. Mä en ole ikinä nähnyt, oot sä?
Mä en ole ikinä ollut, mä oon itse oikeastaan polkassut yhden, mun mielestä liigassa. Ranteen kohdilta, mutta siinä ei sitten, oliko se minä, mä en muista, mutta mun mielestä mä olin ainakin kentällä silloin mutta en ole sillä lailla niin kuin livenä nähnyt, että mitä siinä tapahtui, se vaan äkkiä vietiin taas hoitoon ja se oli siinä sen kummempaa, mutta ei ole kyllä tullut mieleen, että niin kuin oma joukkueelaiselle olisi käynyt mitään älyttömän vakaa.
No pointti on se, että onneksi ne on kuitenkin niin kuin suhteellisen harvinaisia, mutta sitten kun ne tapahtuu, niin ne voi olla, niin kuin nähtiin, voi olla todella vaarallisia. Ja mä kerron vielä tarinan siitä, että semmoinen kuin Saku Westerinen, isä on mulle hyvä tuttu, muutamia vuosia sitten KK:ssa sattui se rannen vamma, tuli viiltoranteeseen ja loppujen lopuksi ura päättyikin aika nuorena siihen, mutta siellä ne käytti semmoista jauhetta, mikä niin kuin lopettaa sen verenvuodon tämmöisessä tapauksessa. Niin mä en ole lääkäri, enkä tiedä, enkä ole ikinä selvittänyt. Onkohan tämmöinen pakollinen, että joka joukkueella pitää tämmöistä jauhetta olla penkillä?
En ole koskaan kuullutkaan.
Se on semmoinen mä kävin vähän googlaan, se on semmoinen hemostaattinen jauhe. Eli ne laittoi sen sakun käteen sitä, niin se tyrehyttää verenvuodon saman tien.
Onko nuti tietoa?
Jotenkin tekee siihen, se tekee siihen semmoisen tavallaan hyytymän siihen niin kuin valtimoon. Jos mä luvin oikein ja olen ymmärtänyt oikein, niin musta tämmöinen olisi aika tärkeä ainakin niin kuin jollakin jääkiekkopenkillä olevalla henkilöllä taskussa olevan semmoinen. Niin, varsinkin tai, mitä mennään nuorempaa ja ei ole lääkäriä paikalla.
Niin tai jos tällaista, mä en tiedä, onko tämä nuti sulle tuttu ainetta?
En ole ikinä kuullutkaan.
Joo, eli jos tällainen aine on olemassa, ja mä pidän itseäni vähän tyhmänä kanssa, jolloin mä tällaista asiasta kuulun, mutta tällaista ainetta ja jauhoahan pitäisi olla jokaisella suomalaisella jääkiekkohallilla, jossa pelataan sarjatoimintaista jääkiekkoa. Ei niinkään joukkueilla, mutta halleissa siinä, missä sydämen taharistimet siellä on, niin siellä pitäisi olla myös tällainen, enkä mä tiedä, vaikka siellä olisikin. Mutta mä en ole niin, törmännyt.
Ehkä sulle just, että kun sä olet nuorten valmennuksessa mukana, että oot sä törmännyt tuommoiseen siellä halleilla tai kopeissa.
Ei, mutta
se on aika tärkeä nimittäin, että se pelasti Saku elämän.
Joo, mutta siihen mä oon törmännyt, että ainakin meillä täällä Pirkanmaalla ja Markus Nutivaara nykyisenä Kärppien taitovalmentajana voi varmaan vahvistaa pohjoisen viestin asiaa, mutta meillä kyllä jätkillä on, mä uskallan sanoa, että kaikilla viiltosuojat ranteissa tänä päivänä.
Joo.
Joo, alkaa olla aikalailla kaikilla. En ole vielä hirveän tarkemmin katsonut.
Joo.
Se on semmoinen vyyhti tullut.
Joo.
Oliko sulla mitään suojaa silloin, kun pelasit?
Ei ollut. Että se...
Sama mulla ei, ei ollut.
Mutta se taas oma vastuu.
Onko sulla omat hampaat suussa?
On, ja vaikka kuin on yrittänyt jinksata, että ne ei lähde millään, kun saisi uudet valkoiset hampaat, niin ei tullut, aina se osuu nennään se
kiekko. Ei, minä olen hammasprosessissa mukana tässä 25 vuotta, niin mieluummin ottaisin jopa nenää nyt sillä tavalla. Kyllä tämä on aika raskasta. Mulla on vieläkin tekaanit tuossa pöydällä, kun mä lähen kotilla tuon suun. Ei ole mukavaa.
Mutta sit sä menisit jo, tiedätkö sä, niin kuin goonista ja ammattitappelijasta, että puuttuu hampaat ja nenää, niin kuin Dale Hunterilla tuossa poskella. Niin, tai siinä kukaan usko sua taitopuolustajaksi enää ollenkaan.
Ei. Se on totta.
No niin.
Tuleeko muuten... mä kysyn vielä yhden. Tuleeko seurattua nyt NHL, kun ennen kuin mennään suuraan, niin tuleeko vielä seurattua NHL, vai onko jäänyt vähän taka-alalle nyt?
No kyllä mä tuloksia katselen. Meillä on tuo liigapörssin tyylinen se hokikeämä kimppa kavereiden kanssa, niin sitten sen kautta joutuu vähän kilpailemaan ja katsoa, missä kaikki menee ja mitkä pelit on liekeissä. Että kyllä tulee.
Selvä. Sitten me lähdetään kohti Markus Nutivaaran uraa ja siinä riittää paljon kysyttävää, mutta meidät vie sinne kuitenkin meidän Kimantti-yhteistyökumppanimme Gatorade. Ja lyhyestä virsi kaunista tiedätte, että Gatorade Cool Blue ja muut juomat ovat kaupoissa. Niitä sieltä haetaan ja nesteytetään itsemme, niin katoradella pysymme jälleen tikissä. Ja mä uskallan sanoa, että tämän kauden aikana me jonkinlainen Gatorade-kiisa varmaan saadaan jälleen kerran kasaan ja pystytään lähettelemään vähän Gatorade-huppareita ja pyyhkeitä muuallekin kuin Timoselle. Mutta Gatoradeit kaupoista, kun haet jotain juotavaa, niin nappaa sellainen matkaan mukaan.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Markus Nutivaara haukiputtaan ahamat. Pelasitko nämä mitään muuta kuin jääkistä pienempänä?
Kyllä, mä jalkapalloa kävin kanssa pelaa. Ja ne kaksi lajia oli aika isona siinä.
Okei.
Okay. Vieläkö on muuten haukiputtaalle joukkue? Näin hyvin minä tiedän.
On, vieläkö? On. Siellä haukiputtaa ahmat on vielä, vielä siellä.
Missä se pelaa?
Missä ne pelaa? Riippuu mikä edustusjoukkue vai?
Edustusjoukkue. Niin edustusjoukkue, missä sarjatasolla ne vetelee?
Kun mä en nykyään tiedä niitä sarjatasoja, mutta tässä vähän niin kuin, mutta se missä sarjassa ne pelaa, niin ne pärjää.
Okei. Okay.
Et se on, selvä. On tärkeä. En tiedä mikä divari se on nyt, mutta.
Niin. Mm. Ei se ainakaan Mestistä ole, kun sen mä tunnen sen sarjan, mutta ei ne siellä ole.
Joo, ei teidän hallilla riittää rahkeet siihen muutenkaan.
Jääkiekon kolmosdivisioona.
Jossain siellä se oli ainakin silloin, kun mä silloin B-junnossa kävin pelaa muutama ottelu ahmojen edustuksessa.
Niin. Joo, taitaa edelleenkin silloin olla. Pysynyt vakaasti kolmosdivisioona joukkueena. Ne on muuten terveellisiä ne kolmosdivaripelit. Mä kattelin tuossa Kaukajärvellä yhtä, kun lauantai-iltaa lähtivät pelaa, niin kun saa lämmätä ja taklata ja sitten on se edesvastuuttomat aikuiset pelaamassa, niin sanotaan, että 5 minuuttia mä kattelin, mutta sitten mä lähdin ennen kuin kukaan loukkaantui vakavasti. Kaikki te kolmosdivisioona pelaajat, niin miettikää nyt kaikessa rauhassa, kannattaa sitä pelejä pelata tohon malliin. Joo, se siitä.
Niin, sinne kannattaa ne kalsuojelmat ja rannesuojelmat.
Sinne kannattaa juu ja koko kasvosuojukset sitten ihan varmuuden vuoksi kanssa.
Kyllä.
Mutta Nuti, minkä takia jääkiekko voitti jalkapallo?
Se oli mulle aika paha päätös, että mä olin kummassakin, just olin jalkapallossakin päässyt ykösjoukkueeseen tässä Oulussa silloin, ja sitten kun olin päässyt siihen, niin piti heti sen jälkeen päättää, että kummassa jatkaa, ja en mä tiedä, mun mielestä jääkiekko on aina ollut vähän sillä lailla eilen, ja siellä oli kaikki idolit oli siellä, ja sillä lailla, niin se sitten vahvisti sen, että jääkiekossa mennään, mutta kyllä se harmitti tehdä se päätös siltikin, vaikka jalkapallo joutui jättää.
Tuleeko seurattua jalkapalloa nykyään?
Sitä ei niin hirveämmin. Mä tykkään livenä katsoa, mutta telkkarista ei oikein tule katsottua.
Kerro mulle tuohon junnuaikaan mulla on kysymys, jolla sä oot yksi niistä pelaajista, joka ei välttämättä, vaikka sä oot aina pärjännyt hyvin junnunakin, niin sä et silti mennyt niin kuin kahta ikäluokkaa vanhemmissa, niin sanotusti. Eli kun sä Kärppien C-junnussa pelasit, mutta oliko niin, että sä et B-junnuporukkaan, palasit B-junnussa ahmoihin, oliko se sillain?
Joo, kyllä oli.
Et Kärppien niin kuin ykkösnippuun, että silloin mahtunut ilmeisesti nuorempana, niin menit ahmoihin ja hait sieltä. Oliko se sulle niin kuin kauhea pettymys vai oliko se sillä, että okei, tämä on yksi steppi tässä matkalla ja painetaan täällä hommat hyvin?
Se oli se aika iso pettymys, että totta kai niin kuin sitä ennen olin Kärpissä pelannut aika paljon ja oli ollut ykköspakkeja, mutta sitten siinä oli muut alkoi kasvamaan pituutta ja tuli vähän painoa ja mulla ei ihan, mä jäin vähän jälkeen siinä kasvussa ja murrosikä tuli vähän myöhemmin, niin sitten se tavallaan en mä sitten pärjännytkään siellä ja mä itse sen tiedosti onneksi, että en niinku heittänyt kirvestä kaivoa siinä vaiheessa, että se mä tiesin tavallaan, että mä en ehkä kuulu tuohon ykösjoukkueeseen ja loppujen lopuksi, kun ajattelin, niin oli tosi hyvä, että pääsi ahmoihin pelaamaan. Ja mulla on tosi hyviä muistoja siitä kaudesta, kun väännettiin kolmosdivariakin siellä B-junnoissa. Että se oli kans hieno kausi, mutta se vähän niin kuin koosta jopa jäi kiinni.
Kuinka paljon tuli...
Joo, mulla oli vähän sama...
Mä kysyn tämän vielä. Kuinka paljon tuli mittaa yhden ahmakauden aikana lisää, kun menit seuraavalla Kärppiin takaisin?
No tuo oli hyvä. No, paljonko mä uskaltaisin sanoa, en mä tiedä, onko en mä muista.
Niin, mutta kuitenkin.
Se voi valeilla, että kukaan kuuntele, voi valeilla niin kuin
haluat. Niin, varmaan 10-15 senttiä, kyllä mä kasvoin siinä yhden kauden aikana ja sitten ääni vähän madaltui.
Just
ja
näin.
Oli semmoista, tuli vähän auktoriteettiäkin siinä vaiheessa.
Eikä mä kävin tuossa sellainen juniorivuosia läpi, niin se oli aika niin kuin tapahtumarikkaa oloinen nuoruus. Että oli just niin kuin erilaisia Haukipurasta ja Kärppiä, ja Aamoja, ja Kärppiä ja Pelikans ja takaisin Kärppiä. Sitten oli vielä Jokipoikiakin siellä. Niin näin jälkikäteen, niin oliko se hyvä itse asiassa, niin kuin näit kuitenkin erilaisia sarjatasoja ja joukkueita, erilaisia valmentajia, niin auttoiko se loppujen lopuksi pääsemään, mihin sä niin kuin halusit? Vai oliko siellä jossain vaiheessa vähän samantyyppinen kysymys kuin Antilla, että rupesiko se painaa jo mieltä, kun rupesi seuroja tulemaan eri seuroja aika useasti?
No mä oon itsekin miettinyt, että miten se, että siinä on paljon hyvää ja paljon huonoa. Että niin. Ehkä se niin kuin syvin itseluottamus semmoinen, että mä oon tosi hyvä pelaa, niin se, sitä ei ehkä ollut. Että se joutui aina pusertaan, kun oli aina heitelty joukkoista joukkoissa, aina oli vähän seiskapakkina, joutui sieltä kampia itsensä ylös ykösparin ja semmoista, niin ehkä sitä niin kuin semmoinen viimeinen nokkapystyssä oleminen, kun teet muutaman virheen ja sen jälkeen, niin
kyllä, kyllä.
Sitä ei ehkä ole sitten.
Mikä sen Pelikanssin U20-siin, eli vanha sanon mukaan A-junioreihin, kun lähdit Lahteen, oliko se sama kuin B-junuihin mennessä, että koiko sä, että sä olet Kärppien A-junnuihin vai halusitko sä itse Lahteen vai tuliko se niin kuin pakotettuna?
No mä silloin pääsin Ahmoista B-junnuihin ja mä aloitin seiskapakkina, aloitin siellä ja puolessa välissä kautta oli vähän sillä lailla hakki vielä peliaikaa ja oli vähän vaikea päästä pelaamaan ja jouluna sitten tavallaan tehtiin isän kanssa päätös, että pitäisikö se lähteä Lahteen koittaa, että siellä on Kari Eloranta päävalmentajana, että ne haluais mut sinne ja se oli, nähtiin sillä, että se kehittää mua hyvin, niin sovittiin sitten sillä ja sitten mä Kärpissä tavallaan peijunnoissa loppukaudesta pääsin sitten pelaan tosi hyvin ja oli niin kuin ykös-kakosparissa ja sillä, mutta taas mä olin luvannut, että mä menen Pelikanssiin, niin sitten mä menin sinne vuodeksi. Se oli semmoinen tavallaan, katsottiin vähän eteenpäin.
Oliko se hyvä vuosi?
Minkälainen valmentaja?
Sori.
Niin oli kysymys, että minkälainen valmentaja oli Kari Eloranta?
Mä tykkäsin aivan hirveästi. Vaikka vuoden sai olla, mutta niin kuin tosi rehellinen ja mukava ja pilke silmäkulmassa ja semmoinen. Ja mulle oli ainakin tosi hyvä paikka se Lahti sen vuoden ja että mä kehityin paljon. Ja totta kai niin kuin nuori poika ekan kerran asui yksin, niin se oli hyvä, että siellä ei ollut. Siellä oli pilke silmäkulmassa ja tuli semmoisia hyviä vinkkejä sieltä, että se oli kasvattava kausi.
Vieläkö sinä muuten valmentaa, jos onko tietty?
Mun mielestä Pirjo Lahdessa edelleenkin. Se oli ainakin tuossa, kun olin CHL tekemässä Lahdessa, niin oli siellä käytävällä keskustelussa mukana. Ja käsipäivää sanottiin siinä. Odotas, mä katon, koska mua rupesi kiinnostaa kanssa. Kun siellä Velingin Jesse on muistaakseni A-junnujen päävalmentaja tällä hetkellä. Vai onko se Raumalla? Nyt menee ihan sekaisin. Valmennus. Team Kuortane, U20 SM-turnaus, assistant coach. Viime kaudella ollut Pelikanssin Suomi-sarja, mikä ihme. Onko tästä naisten
puolella? On hänkin aika pitkän pätkän jääkiekon parissa ollut.
Oh, ja Team Kuortane on naisten liigaa apuvalmentajana. Jos katsotaan, niin kun hän pelasi silloin jääkiekkoa ja jalkapalloa, tämä menee Pirille, mutta 7-2-7-3 Lahden reippaassa on niin kun ekat merkinnät A-junujen SM-sarjasta. Ja sitten heti vuonna 2022-2023 hän on Team Kuortaneella apuvalmentajana. Niin siinä on pari jääkiekkopeliä kanssa nähtynä.
Hei vitsi. Älytö historia ja.
Lahden jälkeen takaisin Ouluun, Raksilaan ja sitten lopulta myös Kärppien kokoonpanoon. Ja muistaakseni jossain marraskuussa 14 pelasit ensimmäisen liigapelin. Kuinka paljon sua jännitti Ahmaputtaalta tulleena kärppäjätkänä ja sit sä vedät sen Kärppien pelipaidan päälle, eka liigapeli. Ja kuinka paljon jännitti ja sitten kun sä menit sen matsin jälkeen kotiin, niin kuinka ylpeä ja iloinen sä olit, että sä oot Kärppien liigapelaaja?
No mä lähdin tuosta alusta, että kuinka paljon jännitti, niin mä oon joillekin toimittajille NHL:ssä ja kaverille ja tuttulle sanonut, että ekat NHL-pelit, playerit, niin ei ollut mitään siihen verrattuna, että kun pääsi täällä kotikylässä.
Joo.
Niin, koti on aina koti.
Niin, niin ja kuitenkin pieni kaupunki ja tunnet paljon porukkaa ja paljon tuttuja katsomossa ja kaikki fanittaa samaa joukkuetta, niin se
mikä se, sitten... mikä se fiilis sen niin. Pelin jälkeen? Muistatko sä sitä sun ekan liigapelin jälkeen, kun sä Raksilasta lähdet, sulla on kamat kuivamassa ja te oot ottanut voittopeliä ja sä lähdet siitä himaan, niin oliko suun piele korvissa?
En hirveänä yksityiskohtia muista, mutta varmasti oli. Varmasti oli. Se oli pikkupojan unelma päästä pelaan Kärpissä liigapeli. Että se oli niin iso juttu mulle.
Iskä vei mäkkärille niin.
No parempi olisi. Parempi. En muista mitä se oli. Mä en tiedä, onko mä kuinka kauan ollut sokissa siinä.
Muistatko, kuinka oli siinä joukkuessa silloin 2014 Kärpille? Jos nostat sieltä pelimiehiä ylös, niin muistatko, kuinka tämä jäi niin kuin mieleen, kun menit kopiin, niin ai perhana, tuokin on täällä, että mä oon seurannut sitä muutamia vuosia, tai mitä se oli sitten?
No Lassehan oli, Kukkosen Lasse oli kapteenina, että se...
Okei.
Okay. Se oli tota... Siellähän oli pelimiehiä.
Mulla on lista tossa auki, jos mä otan sellaisia kavereita. Pirneksen Essi taisi pelata silloin Kärpissä.
Okay.
Sitten tota... Odotas, kun mä katson... Totta kai legendaarinen Spede Pyörälä.
Mm.
Ja tota, valitettavasti Valliinin Arikin pelasi silloin vielä.
Joo, oli siellä. Kuka oli coachina silloin?
Marjamäki oli.
Okei.
Okay. Mielestä coachina, joo.
Joo. Okay. Karme on nippuhei ollut tuolla 14-15. Toki te olitte mestaruustaistossa mukana. Voititteko te mestaruuden silloin?
Voitettiin.
Kato tätä listaa.
Niin.
Hei, Joonas Donskoi, Ivan Huml, Mika Pyörälä, Julius Junttila, Joonas Kemppainen, Esa Pirnes, Arto Laatikainen, Lasse Kukkonen, Adam Mashu, Ryan Glenn, Sakari Manninen, J.P. Haataja, Jesse Puljujärvi, Sebastian Aho, Juho Keränen, Suoranta, Ben Maxwell, Saku Mäenalanen, Ari Valliin, Ali Koski, Nutivaara. Aivan jäätävä nippu.
No on kyllä. On siinä.
Näin jälkikäteen kun katsoin, no on kyllä kovia nimiä.
No on.
On karmea joukkue. Karmea joukkue. Hei, sun seuraava kautes, sä kävit siinä Mestiksessä pelaamassa pari peliä edeltävän kaudella myös Hokissa, mutta ne oli vaan, sä menit sinne kauden alussa, mutta nopeasti kutsuttiin takaisin ja niin päin pois. 15-16 kaudella SM-liigaa, voidaan sanoa, että pelasit silloin täyden kauden, kun pelasit 50 peliä, teit 22 tehopistettä. Edelleenkin Kukkolassa ja Spede Pyörällä ja kumppanit joukkueessa mukana. Silloin sellainen tuntematon jääkiekkoilija, joku Sebastian Aho myrskys pisteitten kanssa aika lujaa liigakaukaloa tuossa edestakaisin. Minkälainen sulle oli jääkiekkoilijana ensimmäinen kokonainen liigakausi? Mitä sä käsität sen tällä jälkeenpäin?
Se oli aika rankka ja vaikea sillai, niin kuin, no on sillä nuoremmatkin pelannut varmaan täysiä liigakausia, mutta mulle oli sillä, että oli paljon pelejä ja piti olla valmiina aina joka pelissä ja että se oli niin kuin mun mielestä se vaikein homma, että tuli yhtäkkiä ne isot pelimäärät ja matkustaminen ja tämmöistä, että se on nyt ensimmäisenä mielessä ja sitten totta kai paljon niinku semmoisia mukavia pelimuistoja jäänyt, että se oli aika siisti kausi henkilökohtaisesti.
Ja siinä varmaan, kun Oulun Kärpistä kun puhutaan ja noita nimiä, mitä Antti tuossa mainitsi, niin siinä varmaan semmoinen olotila tulee itsellekin, että parempi pelata hyvin, että pysyy kokoonpanossa, että siihen joutuu panostaa henkisesti, että niin kuin sanoit äsken, että aika raskas, piti olla aina valmiina pelaamaan.
Kyllä, kyllä. Ja sitten meillä oli tuossa ennen, silloin kun kamppaili just Jokipoja ja Ainnoja ja Liikan välillä, niin just Marjamäki silloin sanoi, että sitten kun saat lämärin kuntoon, niin sitten pääsee pelaamaan, että sitten on YVllä paikka ja tämmöistä näin.
Hei, nykyinen taitovalmentaja tietää, että mitään lämäreitä, kun ranteen pitää viuhua viivalta. Ei sen kerkeä mitään lämäriä virittelee.
Ei. One-timeri.
Vaan no vaan. Juu, no se on asia erikseen sitten.
Niin, ja. Kyllä. Mutta sillä mä, se piti lupaukset, että sitten kun mä sain alkoi laukaus lähteä, niin sitten pääsin ylivoimalle. Semmoinen jäänyt mieli.
Mikä se mittari oli, että laukaus lähti sitten paremmin? Mikä se niinku...
Osuu tolppien sisälle.
Niin, tai lentää takaisin niin sieltä toiseen seinään, vai mikä se oli? Millä se mitattiin?
En mä tiedä, mutta mäkin muistin, että oli mulla huono kuti oli silloin A-junnuissa.
Ai
joo. Että ei mulla, tai en niinku hirveän lahjakas ollut. Ei ollut mikään laineen tykki silloin, että...
Niin. Että
Se oli hyvä, että mä kehitin sen, koska se sitten auttoi loppujen lopuksi paljon siihen uraan etenemiseen. Että se oli,
no miten sä kehitit sitä?
No meillä oli apukoutsit, oli Soosi Sihvonen ja Mikko Manner oli silloin siellä. Niin sitten monesti oltiin niin kuin 2 tuntia jäällä, että tunti oma jää ja sitten tunti jäätiin jälkeen. Me jäätiin kaikki nuoret pelaajat sinne ja syöteltiin ja lauottiin ja ammuttiin aivan hirveänä ja... Niin kuin jääaika oli tosi paljon, että mäkin olin silloin 7-8 pakkina, niin mä sitten en pelannut paljon, niin sitten mä kerkisin reenata ja aina oli joku coach, joka vei tavallaan eteenpäin ja hirveänä toistoja tuli, että se oli aika tärkeä kausi, vaikka ei pelaamaan päässytkään, niin sitten sai kehitettyä tavallaan noita henkilökohtaisia juttuja.
Ja on se aika tärkeä oppitunti tässä. Meilläkin on, mä tiedän, että me aika nuoria kuuntelijoita välillä tässä, niin kyllä se toistojen määrä on se juttu tässä, että on se sitten laukaus tai luistelu tai harhauttaminen tai mikä se onkin, niin kyllähän niin kuin se toistojen kautta tulee se parannus sitten.
Kyllä. Ja nyt alkaa ulkojäät olla jo. No täällä on tekojäät jo valmiina, niin sitten jos mä nuorena olisin koko ajan siellä ja sitten siellä sitä kehittyy, niin että jos kerran viikossa reineissä teet jonkun yhden reinin, niin ei se auta, kun sitä pitää tehdä koko ajan.
Se on, ja sitten tuossa se huomaa myös senkin, että mikä niin kuin merkitys apuvalmentajilla olla, että ne jaksaa niin kuin panostaa nuori, antaa sitä omaa aikaa teille, että te kehitytte, niin on se, siinä on tärkeä apuvalmentajan rooli.
On, se oli kyllä terveiset sinne apuvalmentajille, en olisi ilman heitä varmaan kovin pitkälle päässyt ainakaan laukausten kannalta.
Joo, mä oon kahden... asia niin kuin välissä. Mä tiedän, mä oon paljon scouttien kanssa keskustellut ja puhunut niin kuin varattavista pelaajista ja mitä siellä käydään katsomassa. Ja kaikki poikkeukset nostaa esille luistelutaidon. Eli jollei sun jalat liiku, etkä sä pysty luistelemaan ja vähän kuin erottautuu sillä sun luistelulla, niin se on sitten oikeastaan aika lailla sama, mitä sä osaat, jollei sun luistin kulje. Mutta sitten mä niin kuin tässä viime aikoina... Mä olen syöttämisen taidon puolesta puhuja. Ja sit jos mietitään pelaajaa, joka osaa luistella helkutin hyvin, mutta jollei sillä ole taitoa A, antaa syöttöä tai B, vastaanottaa syöttöä, niin eikö se luistelu ole silloin vähän niin kuin turha taito?
No kyllähän ne menee ainakin minun näkökulman mukaan vähän käsi kädessä. Joo. Että jos on pirun hyvä luistelija, mutta tuossa kiekolla tehdä mitään, niin ei tule mitään tai toisinpäin. Että kyllä se niin kuin... Tuo syöttäminen ja syötön vastaanottaminen ja luistelu, ne on kyllä aika niin kuin käsi kädessä meneviä juttuja, ainakin miten mä sen näen.
Kyllä, samaa mieltä.
Ennen kuin mennään Nutivaaran Markuksen NHL-uraan, niin mä otan tähän kohtaan meidän yhden yhteistyökumppanin mukaan. Ja mä sanoin sen takia, koska tänään on varmaan Oululaa-asia kuuntelemassa. Niin meidän yhteistyökumppanimme on Siipiveikot. Ja... Marraskuun osalta me tullaan nostamaan Kimanttia podcastissa esiin sen verran, että Siipiveikot kuulkaa avaa ravintolan juurikin Ouluun joulukuun aikana. Joten se olkoon Siipiveikkojen joululahja oululaisille. Sieltä saa alkuperäisten Siipiveikkojen ravintolasta mennä nauttimaan siivistä joulukuun aikana. Ja sen verran voidaan tiedottaa myös siippareiden asioista, että Helsingin Kamppiin aukeaa tammi-helmikuussa sitten seuraava Siipiveikot ravintola. Ja siihen saakka, kun nämä paikat valmistuu näissä kaupungeissa, niin voi siivet valmistaa vaikkapa kotona. Ja kastikkeet löytyy totta kai lähikaupasta. Ja jos ei löydy lähikaupasta, niin Kimanttia podcastissakin tuttu Veikkokauppa palvelee. Veikkokauppa.fi, sieltä saa kastikkeita. Mutta Oulu, hereillä, joulukuussa Siipiveikot rantautuu. Joten Nutivaara 16 hottia siihen, kriskatsit ja pari 4 kombo, niin voi suositella.
Oi. Pitääpä käydä kokkeen.
Kyllä, just
hei,
näin.
Hei, tuossa jäi kysymättä tuossa, kun tein tuon sinun esittelyyn. Niin mistä tulee tämä sosiaalinen median nimi Mauri Pellero? Mistä se tulee?
mä sain pienestä asti ollut lempinimi, ollut Mape.
Aha.
Ja tota, rippileirillä sitten ne isoset keksi mulle semmoisen jonkun, mä en tiedä miksi semmoinen joku kortti annetaan tai joku piti tehdä, niin siinä sitten luki, että Mauri Pellervo ja kavereista se oli ainakin hauska ja sitten kohta se oli, ne sanoo Pellervoksi mua ja Mauri tuppa käymään ja sitten mä tavallaan vähän niin kuin kiusasta otin itselle semmoisen ylpeyden merkki ja mä oon sitten kantanut sitä siinä.
On
kyllä kova nimi.
Mauri Pellervo on kova. Sitten mun on pakko heittää shoutoutti Helena Juksen Rikulle, koska näin täytyy varmaan Kimanttia podcastin joskus ratkaista, mutta hänen Instagram-täkinsä on uhkailija Pentti. Se on kans kova, mutta ei helkeästä nyt tässä kohtaa sen enempää. Hei, kun NHL kurkistelee, 2015 Blue Jackets heitti vieheen veteen 7. kierroksella numerolla 189. Millä ajatuksella saatit tuon varauksen silloin vastaan ja miltä se tuntui?
Mä en henkilökohtaisesti itse sillä hirveänä tiennyt draftista. Mä en ikinä sillä kavereiden
kanssa. Sä et valmistautunut keskenen siihen?
En oottanut, enkä ikinä miettinytkään, että mut voitaisiin draftata, että se oli jotenkin, mä enemmän ehkä katsoin MM-kisoja ja EHT-turnauksia, että mä en ollut ihan vielä siellä NHL-puolella, että se oli uutena juttu, ja mä en oikeastaan tiennyt, mitä se tarkoitti, kun mut draftattiin. Niin mä joutuin sitten agentille soittaa silloin ja kysymään, että mitä tuo niin kuin tarkoittaa, että mitä pitää tehdä, ja sen semmoista.
No.
Eikö Jampe käynyt juttelemaan sun kanssa sillä jossain vaiheessa, että hei, meitä kiinnostaisi varata sut?
Mä muistan, että kävin muutaman kerran katsomaan pelejä, mutta en mä tiedä, kun se oli vähän sillä. Mä olin lentämässä Jenkkeihin ekkaa kertaa elämässä ja mä olin menossa Chicago Development Campille ja sitten siinä lennon aikana oli sitten varattu mut ja mä sitten laskoin New Yorkiin. Oli tullut 40 viestiä ja sitten agentti sanoi, että lennäpä Kolumbukseen suoraan, että Chicago leirille et saa mennä tällä hetkellä.
Niin sun piti mennä Black Hawksin Development Campille, niinkö?
Joo, ja siitä sitten Kolumbuksen Development Campille.
Juu. Ennen kuin mennään tuohon NHL-aikaan, mun on yksi kysymys vielä kysyttävä junnuajasta. Sulla on 3 peliä pelattuna alle 20 maajoukkueessa. Oliko sulla kuinka iso kiima nuorten maajoukkuetta kohtaan? Ja oliko sulla niin kuin, tuntuuko se pettymykseltä, että sä et päässyt koskaan maajoukkueeseen U17, U16 vaiheissa? Vai kuinka sä mietit sen junioripolun maajoukkueaja?
En kyllä hirveänä käynyt maajoukkueessa. Mutta omasta mielestä mä en ole ikinä oikein ollut semmoinen, että mä petyin, kun mä en päässyt sinne, kun silloinhan se oli, että mä tiesin tavallaan oman paikkani sillä, että mä välttämättä pääsen, että siellä on parempia pakkeja tällä hetkellä ja en oottanutkaan itseäni niin kuin valintaa siihen, että se...
Niin se oli niin kuin realistista.
Niin, realistisesti ajattelin ja ehkä vähän alikanttiana arvostelin itseä, mikä olisi tässä, nyt olisi voinut sanoa, että olisi voinut ajatella vähän paremmin itsestäsi, että oli aika kriittinen itselle, niin sitten tavallaan se tuli tuolta kautta, että se ei niin kuin yllättänyt.
No niin.
No tuohan on siis ihan hyvä ajatusmalli, että ei niin kuin, se, joskus voi olla ihan ylpeä kyllä omistakin jutuista ja vähän mennä semmoisella pöyhkeillä rinnalla eteenpäin, mutta kyllä mä edelleen suosittelen ihmisille, että se nöyryys on kuitenkin sitä, että tapahtuu hyviä asioita.
Kyllä.
Joo, suomalainen nöyryys.
Niin.
Sä menit Kolumbuksen Development Campille 2016. 2016 kaudella, ei vaan se 2016 edellä kaudella, koska sä menit 16 training campille, mutta siinä on rookie campi sitä aikaisemmin, eikö se ole? Menitkö ne kaikki campit silloin lävitte?
Kyllä mä vettin, joo.
Niitä pelaajia ei ihan hirveän montaa ole, jotka menee 7. kierroksen varauksena niin kuin rookie campille, ansaitsee paikkansa training campille ja murtautuu pelaavaan kokoonpanoon opening nightina. Se ei ihan joka päivästä ole. Kimekin tietää tätä.
Tiedän.
Sulla se on totta.
Se on vaikea tehdä.
Joo, niin se.
Miten sinä kävi niin?
No varmaan se tavallaan ennakkoluulottomuus, se oli se mun vahvuus, että mä en tavallaan tiennyt vielä silloin, että kuin isoissa ympyröissä ollaan, ja mä vaan menin pelaamaan. Niin. Tein, en mä nyt silloin ressannut, että joo, kun mä tulen takaisin Kärppiin vai pelaanko mä Columbus Blue Jacketsissa, että mä olin taas itse aika nöyränä siellä mukana, ja sitten mä hoksasin tavallaan pikkuhiljaa päiväkerralla, että jumalauta, että mä pärjään täällä, ja sitten tavallaan sitten taas rintarottingilla seuraavan päivän, ja kohta mä hoksasin, että mä täällä Dubiskin kanssa kamppailen kulmassa, ja mä pysyn ihan hyvin mukana, että tämä on ihan kivaa, ja sitten pikkuhiljaa nousi se itseluottamus, ja sitten tavallaan se sopii mulle hyvin, se rookie-kämppi, training-kämppi, ja sitten kausi alkoi, niin se jotenkin mä osasin kehittyä siihen samaan aikaan.
Kuinka paljon se peli oli?
Mitä sä muistat siitä? Niin kun,
anna mennä vaan.
Niin just menisin ihan sama kysymys. Ihan sama kysymys tavallaan, että kun sä meet sinne ruukikämpille, ja niin mikä se oli se ensimmäinen huomio, minkä teit jäädä? Totta kai kaukalo on vähän pienempi, mutta oliko muita huomioita, mitä jäi mieleen? Että tämä mun pitää opetella, että mä meinaan täällä pärjätä, tai vitsi, tää jätkät on isompia, tai vahvempia, tai joku tämmöinen juttu.
No joo, se, että ne oli oikeasti isompia ja vahvempia, ja sitten kun mulla roikkui semmoiset narut tuolta olkapäistä, mä menin sinne suihkuun, ja sitten katsoin, kun muilla oli hirviät hauisojentajasetit siellä, ja että mitä ne on täällä tehnyt, ja silti mä olin niin kuin rukikämpin vanahin, koska mut draftettiin niin vanahana, niin mä olin periaatteessa koko joukkojen vanahin kaveri silloin, ja silti mä olin se nuorimman näköinen.
Yllättikö vauhti, tai oliko niin kuin tapahtunut asiat nopeammin, tai tuliko semmoisia asioita mieleen?
No ei mun mielestä, mulle ei käynyt, että mä tykkäsin sitä vauhista. Joo. Ja mä jotenkin olin niin kuin sujuut sen kanssa. Ja niin kuin sanoin, niin se ruukikämpi vauhti, niin se on vielä vähän hittaampi, ja sitten tavallaan treenikämpillä se vauhti kasvaa, ja sitten taas, niin se jotenkin, mä pääsin siihen mukaan hyvin, että mä oon aina hyvin pysynyt mukana kaikissa, että se ei ihan tuu silmille sitten.
Saiko sä sitä kilpailullisuudesta kiinni, niin kun, että sä taistelet pelipaikasta näitä muita vastaan?
Joo. Siis niin kuin, kysy vielä kerran, mä en sanoa.
Niin, että kun sä menit sieltä rookie-kämpiltä siihen training-kämpille, ja sit se rupesi se rinta olemaan rottingilla, ja sä ymmärsit, että sä pärjät sen Dubiskin kanssa siellä kulmassa, niin ymmärsitkö sä niin kuin sen raadollisuuden siitä, että tää on ihan niin kuin duunia, ja sä tappelet just tota kaveria vastaan, kuka nyt leikkii sun pakkiparia, niin te pelaatte ikään kuin samasta pelipaikasta. Että se on älytöntä kisaamista kuitenkin.
No, tossa taas tullaan siihen ehkä jopa isoin vahvuus tällä hetkellä, että mä en tavallaan kilpailu sitä mun pakkiparia vastaan, vaan mä tavallaan itse halusin olla parempi. Mä halusin olla paras pakki jäällä aina.
Joo.
Niin sitten tavallaan se omaa kilpailu vietti. Mä miettinyt, että jos mä tipun AHL, niin mä tienaan 10 kertaa vähemmän palakkaa, jos mä teen tuon virheen ja tämmöisen, niin sitten mä uskoisin tehdä niitä asioita, ja yleensä ne toiminen asiat, kun mä näen tavallaan se onnistumisen siellä, en lähtenyt miettimään niin pitkälle, että se oli ehkä se vahvuus siinä alussa.
Nyt päättäisi tänne, mutta kävikö Jampe tai joku Skal Ville tai Jarkko Ruutu sinne sanomassa ruukikentin jälkeen, että jos jatkat samalla tavalla, niin ei hyvältä näyttää.
Ruutun kanssa käytiin paljon läpi, että se kyllä tsemppasi ja antoi hyviä vinkkejä, että tuommoiset pikkujutut, niin ne auttaa tosi paljon, varsinkin kun nuori kaveri ja huono englanti, niin sitten tavallaan tietää vähän, mitä siellä sisäpiirissä tapahtuu, niin se oli hyvä semmoinen valmistautuminen kuitenkin.
On niissä iso apu silloin, kun minäkin, kun tavallaan 98 menin tuonne, niin Peltosen Ville oli siellä ollut jo NHL:ssä vähän aikaisemmin, niin tämmöisillä niin kuin suomalaisilla niin iso merkitys siinä niissä ensimmäisissä stepeissä. Ihan siis kulttuurin kannalta ja elämisen kannalta ja mitä jääkiekossa ja hallilla tapahtuu, niin on niillä aina iso merkitys.
On tosi iso.
Meillä on tässä vuosien saatossa ollut muutamia sellaisia nimiä, kenestä me ollaan meidän Kimanttia-podcastissa puhuttu. Yksi niistä nimistä on John Tortorella. Valmentaja, jota pidetään hulluna, mutta valmentaja, joka saa tosi paljon respektiä pelaajilta ja rehellisyydestään ja siitä, että ei oikeasti ole ihan niin hullu. Mitä sanoo Markus Nutivaara, minkälainen valmentaja on John Tortorella?
No ei se oikeastaan niin hullu ole.
just näin. Jutteleekö se pelaajien kanssa paljon vai onko se sellainen pohjois-amerikkalaiskoutsi, joka tulee vaan kopin eteen ja kertoo, että näin tehdään?
Ei se mulle hirveänä jutelu, että se, mä en tiedä paljon se kävi niinku juttelua niinku suljettujen ovien takana, koska hän mun mielestä se tykkäsi, että se käydään siellä valmentajakopissa, käydään kysymässä, jos on joku väärin tai vinosti ja meille suomalaisille se on ehkä vähän vaikea, kun kävelet coaching koppi, niin se on vähän ehkä semmoista, miten se sanoisi, nätisti, niin kuin vähän niin kuin, haluaisit parempaa, miten se sanotaan nätisti, semmoinen perseen.
Joo, just sellainen.
Tuolla ei just.
Niin mulla oli vaikea mennä sinne, että en mä sillä hirveänä jutellut. Ja, mutta sitten taas, siltä kyllä kuuluu sitten, jos joku oli vinossa ja sillä, mutta mä jotenkin oon itse ollut aina niin kriittinen itselle, että ei se sillä ikinä pystynyt murtaa niillä sanoilla mua, kun mä sanoin itse kahta kauheammin itselle takaisin. Niin,
niin just.
Se ei niin kuin sillä, se oli oikeastaan ihan hyvä mulle sillä, että mä pystyin kuuntelemaan ja puolet meni ohi sitten korvasta.
Niin se mitä minä olen nyt oppinut sitä tuntemaan, tai nyt kun se on Filissä ja kavereilta kuullut siellä, niin ehkä semmoinen isoin sana, mikä kuvastaa John Tortorellaa, on semmoinen rehellisyys kuitenkin, että se, niinku, se on, kaikki on samalla viivalla. Jäikö sulla semmoinen kuva siitä, vai näetkö siellä esimerkiksi sen aikana, että joku olisi vähän ollut edellä muita, että sille annettiin vähän löysää? Kun se mitä esimerkiksi nyt Filissä, tietysti nuorempi joukkue on siellä, mutta kaikki on, ei ole väliä mitä selässä lukee, kaikki on samalla viivalla.
Niin, no mun mielestä se pitää oikein paikka, että kaikki on samalla viivalla. Että se, tietenkin jos sä oot tähtipelaaja ja sun pitäisi kantaa sitä joukkuetta, niin aika jykevä se tortsio sille kaverille, että mä en tiedä. Sitten taas neloskentää ja voi olla, että pääsee vähän helpommalle, että se oikeasti vaatii paljon niiltä, jotka kantaa joukkuetta ja se, että se, ne saa ensimmäisenä sen palautteen, jos joukkue häviää. Että mun mielestä se oli niin kuin mukava ja semmoinen hyvä joukkueelle.
Just näin.
16-17 kausi.
Miten?
No anna mennä.
Kysy vaan. Eikö minä olin jo menossa kiinnostaa tuo lonkka hommatossa, mutta jos sulla oli jotain muuta.
No siihen mä oon tulossa, että se 16-17 kausi, 66 peliä NHL:n tulokaskaudella, sä pelaat Ovechkineita ja Crosbya ja McDavidia ja vastaan. Ja sit kauden jälkeen tulee tieto, että sä oot vähän lonkkavammaisena pelannut ton kauden. Kui sä sen teit?
Joo, se oli oikeastaan siellä, kun heti siinä ekalla treeninkämpillä, että ei niinku hoksasi, että tässä voikin päästä pelaamaan ylhäällä ja en sitten ajatellut sen enempää valittaa, että vähän nivunen kipiä tai joku lonkka tukossa, että se ei siinä vaiheessa mieti vähän kauemmas, että se sitten paheni kauan aikana ja no olisiko varmaan puolivälistä kautta sitten loppukauteen playoffeihin, niin oli vaikea jo nousta autosta ylös, että se meni niin lukkoon se lonkka. Ja siinä jossain vaiheessa loppukautta tietti, että se leikataan kauan jälkeen heti ja että koitetaan sinnitellä sinne asti. Että se semmoinen on jäänyt mieleen, mutta linkutin aika paljon sinä kautta.
Tuosta lonkkavammasta ihan mielenkiinnosta kysyn sen, että tuliko se niin kuin sanoit tuossa, niin ihan yhtäkkiä, vai oliko niin vuosien varrella joitakin pieniä vammoja tai jotain ihmeellisiä lonkkavaivoja, mitä ei ehkä silloin niin kuin huomattu, ja nyt se tuli tuon kauden aikana sitten paheni. Vai tuliko se jonkun niin kuin taklauksen seurauksena, ja sitten se vaivasi, vai miten se, ihan lonkka, mullakin on lonkkavaivoja ollut, mutta ne jotenkin aina mennyt ohi.
No ei mulla sillä niin kuin liiga-ajoilta ja sillä, niin ei ole oikein niin kuin, no perusnivuinen venähtänyt tai tämmöisiä, että
no
sattuu aina, mutta ei, niin kuin, ei ole mitään mielessä. Että se vaan jotenkin lähti hittaasti tulemaan siinä treeninkämpin aikana ja sitten kauan aikana. Se vaan hittaasti koko ajan kasvoi ja kasvoi se kipu. Että se, että kun olisikin yksi taklaus, mistä se tulisi, niin sitten olisi helppo. Niin. Mutta kun se tuli pikkuhiljaa ja en tiedä kyllä, mistä olisi loppujen lopuksi lähtenyt.
No oliko siellä, niin kuin, onko se rustovaurio, luenko minä oikein jostain, vai mikä siellä on niin kuin virallinen vamma siellä lonkassa?
No tuo on hyvä, kun aina mäkin kuuntelin niitä lääkäriltä, että mitä ne sanoo, niin puolet menee ohi korvaan samaan kuin mitä Tortsi sanoo. Mutta... no mitä olen itse niin kuin nähnyt sen, niin siellä tällä hetkellä niin kuin ei ole rustoa oikeastaan ollenkaan. Että se on kaikki kulunut pois, siellä on luupiikkejä, siellä on ahasta.
Niin.
Ja nyt mulla on, no toisen kerran leikattiin lonkka, niin siitä meni puoli vuotta, niin mulla oli luupiikit kasvanut takaisin. Ja...
Oi.
Ja se ei lähtenyt ollenkaan sitä toimiin sen toisen leikkauksen jälkeen.
Silloin kun se eka kerran leikattiin, niin mitenkään se meni neljästä kuuteen kuukautta meni se, niin minkälaista, se on niin kuin joka päivästä niin kuin kuntouttamista ja mä en ole lonkkaa jo leikattu, en tiedä, niin ihan mielenkiintoista kysellä.
Joo, ei siinä, no Nashvillessä leikattiin silloin, heti joo. Kauan jälkeen ja Kolumbuksessa kuntoutin aika lailla koko kesä, että mä kävin kuukauden Suomessa ja joo, joka päivä jumpattiin ja ihan pikkuhiljaa. Mun mielestä 3 kuukautta on se aika, kun ei saa hyppiä tai tämmöistä ja että 3 kuukauden jälkeen pystyy alkaa sitten oikeasti reenaamaan. Ja mun mielestä meillä alkoi treeninkämppi just sen 3,5 kuukautta alkoi treeninkämppi, niin mä olin aika hyvin valmiina jo siihen ja mä sitten vettiin täysillä sen treeninkämpi.
Mitä sä sanoi se leikkaava lääkäri silloin, ensimmäinen leikkaus kun tehtiin, että tästä tulee niin kuin normaali lonkka vai ei tiedä onnistuuko ja mikä se tilanne oli silloin?
No tuokin on paha, kun en mä niin kuin sillä ei, mullakin oli se englanti vähän huono siinä eka kauan aikana, että mä hirveän leikkaus. Sinne mentiin leikkauspäin, enpä paljon kysely siinä vaiheessa, mutta se piti olla semmoinen normileikkaus, että on kaikki kunnossa, että otetaan nuo, puhistetaan se lonkka ja tämä on hyvä kevyt leikkaus, että tämä jälkeen kaikki kunnossa ja menemään.
No niin.
Maaliskuun 29. päivä 2018 Blue Jackets laittoi tiedotteen eteenpäin, että otsikolla Columbus Blue Jackets sign Markus Nutivaara for 4-year extension. 4 vuoden jatkosopimus, NHL-diili, muistaakseni kokonaissummaltaan 10,5 miljoonaa taalaa, mikä se silloin julkaistiin. Kun sä sainasit ton, niin löikö sä silloin ittees olkapäille ees, niin kuin sillä lailla, että hei, nyt mä oon aina NR-pakki?
No, en oikein. Vähän vieläkin on sillä, että onko mä vieläkään NR-pakki. Ei vaan siis niinku...
Minä voin tulla koputtaa olkapäille ja kertoa, että oot sä kyllä ollut NR-pakki.
Oi, kiitos. Mutta joo, oli se semmoinen itselle semmoinen hieno merkki, että alkaa tienaamaan ja ehkä se yksisuuntainen homma oli se kaikista siiste, että tietää, että ensi kaudella tulee saman verran rahaa, niin se pystyi niinku luottaa siihen.
Ja lonkka oli niinku kunnossa tavallaan sitten kaiken kuntoutuksen jälkeen se seuraava vuosi, vaan vaivasko se koko ajan pikkusen?
No, kyllä mä muistelisin, että se olisi ollut täysin kunnossa. Seuraavat pari kolme vuotta, niin sitten se toimi oikein hyvin. No niin. Ei niin kuin, ainahan sitä joutuu leikkauksen jälkeen, eihän se aina täydelliseksi tule, että sitä joutuu jumppaamaan ja sillä lailla, mutta sitten taas
juuri näin.
Jälkeenpäin, niin se oli mun mielestä hyvä, että ei voi mennä sen takia, että se ei
no niin.
Jarmo on ollut meillä vieraana ja Jarmo on kehunut Kolumbusta jääkiekkopitäjänä. Pate on ollut meillä vieraana, Pate on sanonut, että Kolumbus on hyvä paikka. Mitä Markus Nutivaara sanoo Kolumbuksesta? Minkälainen urheilupaikka ja jääkiekkopaikka on Kolumbus?
No taas tällä kun jälkeenpäin ajattelin, niin kyllä se, niin kuin jos mennään Jenkkiin, niin se on se kotikaupunki mulle, että mä sain siellä olla 4 vuotta ja mulla oli silloin kämppä siellä ja sen verran pieni kaupunki, että oululainenkin just pärjää, että siitä mä tykkäsin, että ei tarvinnut ruuhkissa odotella ja kaikki oli suht lähellä, mihin oli tottunutkin ja mun mielestä oli hyvät fanit, hyvä uusi halli ja mä tykkäsin kyllä siellä olla.
Mä itse asiassa laitoin Kekäläsi Jampelle eilen tekstiviesti, kun mä tiesin, että sä tuut tähän podcastiin. Ja me ei ole ikinä silleen pelattu yhdessä, eikä hirveästi ole tavattukaan. Mä sanoin, että kerroppas Jampe, minkälainen nuti oli niin kuin ihmisenä pelaaja. Niin siltä tuli aika ytimikäs semmoinen lyhyt viesti, että vekkuli kaveri jää ulkopuolella, rauhallinen jään sisäpuolella. Ja sanoi, että niin kuin sanoit tuossa itsekin, että pikkusen voimaa olisi voinut käsissä ollut enemmän.
Joo.
Vakka oli se sanottu itse, että äsken, että narut roikkuu olkapäin, niin vakka oli sanoa, mitä Jaappe sanoi ei.
Menetkö siis siihen klassiseen porukkaan, että jos menee nakkitappeluun, niin saa syytteen ruoskinnasta, kun noilla rupeaa heiluun?
No ehkäpä siinä olisi voinut saada.
Mutta tässä aika oikein se Jampe, en näistä narusta tarkoita, vaan tuosta niin kun kuuntelee sinua ja sinun tarinaa, sinne rauhallisuus ja nöyryys tulee kyllä läpi tässä, että ihan oikeassa se Jampe oli.
Joo, ja aina muista kauan jälkeen, kun oli se loppupalis, niin se aina sanoi, että mehän puntille.
minkälainen esimies on Jarmo Kekäläinen?
Tosi hyvä, totta kai sillä on vaikea asema siellä Kolumbuksessa, kun meitä suomalaisia oli jonkun verran, niin hoksas sen, että se yritti vähän väistellä sitä, että ei vaan joku pääse sanomaan, että suosii suomalaisia.
Joo.
Että se sen niin kuin hoksas siinä.
Ei kuttunut teitä kylään viinilla sillisille.
Ei käynyt sillä.
Siis tää? Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mennään seuraavaksi Markus Nutivaaran kaksi muuta paikkaa lävitse ja viedään tämä päätökseen tämä jakso, mutta meidät johdattaa sinne meidän kolmas yhteistyökumppanimme Beely, eli beely.fi. Nyt Timonenkin osaa sen kirjoittaa jo, eli se ei ole biili, vaan beely.fi. Aja vapaammin, ota autopalveluna ja sen löytää beely.fi-sivustolta vastaamalla laatikkokysymykseen, millaiseen tarpeeseen tarvitset autoa. Kun täytät nämä lokerot, niin pääset sieltä tarkkaan hakuun ja saat selvästi kiinni siitä, mikä Beely on ja mitä sillä sinulle tarjotaan. Sieltä löytyy autoa palveluna. Sä voit muuttaa vanhan auton rahaksesi ja se on huoletonta autoilua. Se mukautuu sun tarpeisiin ja niin päin pois, joten näpytteleppä koneelle, jos oot autoa vaihtamassa tai mietit autokuluja, beely.fi. Tsekkaa sieltä vaihtoehto, niin voit yllättyä positiivisesti. Beelyn kautta me mennään Kolumbuksesta Floridaan ja sun 2021 Florida-kauteen ja sillä kaudella 30 peliä, oltiin vielä korona-ajassa. Sä et muuten tehnyt Panterin aikana maalia.
En niin, et ole eka, joka kertoo tuosta.
Tuli äkkiseltä hyppäys tuosta. Mä katson, että nolla tuolla taulussa, niin pakko mainita. Ehkä se oli se huono lämäri.
Oliko paikkoja?
No olihan siellä, jos siellä Parkkojen Huberdeo syöttelee, niin kyllä siellä varmasti paikkoja rakennetaan. Ei ole jäänyt sillä lailla yhtään kaiveleen.
Ei, se kuulee kyllä, että ei yhtään ei häiritse. minkälainen paikka oli Florida sitten kolmuksen jälkeen?
Aivan älyttömän erilainen paikka. Totta kai niin kuin, no silloin Floridassakin alkoi se myllerys siellä joukkuessa ja vaihtui paljon pelaajia ja managementti vaihtui ja Kekäläisen se varakeema, se Bill Sito tuli silloin sinne, niin tavallaan mä tunsin sen jo eestään siinä vaiheessa, että se oli sillä lailla helppo siirtyminen mulle ja tavallaan vähän niin kuin samannäköistä toimintaa oli kuitenkin siellä.
Minkälainen johtaja oli Sasha Barkov?
Aika älytön johtaja. On sillä aika hyvä auktoriteetti siellä kopissa, vaikka ei paljon puhukaan, mutta sitten kun puhuu, niin kaikki kuuntelee.
Niin onko se äänekäs? Minkälainen se on Sasha siellä kopissa?
No kaikki sanoo, että se on hirveän hiljainen, mutta kyllä mä sanoin, että aika paljon se on äänessä siellä.
Okei.
Että se sanoo sitten, kun tarvii sanoa, että ei se mitään ylimääräisiä siellä pöllyä menemään, mutta sitten kun on tarve sanoa ja tarvii sitä kapteenia, niin se on kapteeni paikallaan siellä.
Joo. Niin siitä on semmoinen kuva vaan, niin kuin Sasha, tietysti mä oon tavannut hänet muutaman kerran, niin se on niin kuin tällainen kahdestaankin aika hiljainen, niin ihan mielenkiintoista, että minkälainen se on niin kuin kopissa sitten kun pitää nousta kapteeni seisomaan ja puhua, niin miten se tulee esille?
Niin, kyllä. Ja totta kai siinä on niin kuin, no nykyään aina varakapteenit on siinä tavallaan vieressä ja mukana, että siellä on tavallaan yksi iso ryhmä, ja ne tiesi, että Sassakaan ei hirviä äänekäs ole, niin siellä yleensä varakapteeni oli joku valittu semmoinen, joka on vähän äänekkäämpi, niin se sitten tavallaan öli sekaan siinä taustalla.
Joo, selvä.
Oliko
missä päin muuten asuit siellä?
Niin sitä, oliko sinä Fort Lauderdalen miehiä?
Joo, oli siinä. Las Olasi.
Joo.
Kupes.
Siellä, missä oikeastaan kaikki
panterit. Ei ole huono paikka.
Ei, kaikki panterit oikeastaan lukuun ottamatta Sassaa.
Niin, kyllä. Joo. Sassa oli vähän kauempana, mutta Ferrarilla pääsee pitkään.
Pääsee, joo. Ja sitten vaihtoehto, jos sataa vettä, niin Rangellakin voi tulla.
Niin, kyllä.
Joo, mutta
Oliko...
Niin, anna mennä.
Ihan tuosta Floridasta semmoinen kysymys vielä, että oliko se niinku jännä tälleen suomalaisena, kun nytkin kun mä katson ikkunasta ja lunta sataa, on tämmöinen jääkiekkokeli, niin siellä paistaakin aurinkoa ja on niinku lämmintä. Ja oliko se vaikea tottua?
Mulla ei ollut sillä älyttömän vaikea. Muhun se ei oikein vaikuttanut. Mä oon aina ollut enemmän talvihenkinen mies, niin enemmän ehkä mä jotenkin niin kuin ootin tavallaan sitä talvea ja se kesä ei ollut semmoinen lomatyylinen niin, mulle. Niin se ei sen sillä lailla vaikuttanut. Olihan se aina mukava, kun auto oli lämmin, kun istahti sisälle ja ei tarvi vaan sortseja ja teepaitoja ostella. Että oli se sillä lailla erikoinen ja varsinkin tosi hyvä paikka olla loukkaantunut.
Mä yritän muistella ajankohtaa, kun mä olin siellä teidän tykönä tai Sassalla ja tulit koppikäytävällä vastaan kepeillä. Oliko se toi ensimmäinen kausi jo? Oli. Floridassa.
Joo, se taisi olla just, joo, kyllä.
Missä, polviko sulla hajosi? Oli jo. Vai mikä sulla silloin oli?
Eka kausi.
Vai oliko se toinen kausi sitten?
Taisi olla toinen kausi.
Taisi olla toinen kausi.
Leikattu se lonkka.
Niin, se lonkka. Joo. Eli oliko se sama lonkka, mikä vaivasi silloin aikaisemmin?
Joo, kyllä.
Niin, se rupesi vaivaamaan samalla tavalla vai mikä siinä, mikä se silloin tuli?
No tuossa, no mäkin katsoin nyt Elite Prospectsissa näitä pelejä, kun en ole pitkään aikaa katsonut, mutta tosiaan tuo viimeinen Kolumbuksen kausi, niin siellä se alkoi taas vaivaamaan ja sitten tuolla eka kausi Floridassa, niin se alkoi jo joka toinen peli vaivaamaan ja sitten tavallaan niin seuraava kausi, niin se ei enää toiminut ollenkaan, että se alkoi vaan pettää alta sitten.
Oi vitsi.
Sitten ja kun se on jännä, kun se kipu tulee niin hitaasti, niin siihen tottuu ja sitten siihen tottuu siihen, että sulla ei toimi se toinen jalka, niin sitten toinen jalka on kaksi kertaa isompi ja se tavallaan, sitä yritettiin paljon korjata Floridassa, mutta se ei sitten lähtenyt liikkeelle. Että se oli jännä, miten niin kuin, mä muistan isä soitti silloin joskus pelin jälkeen ja sanoi, että nyt oli vissiin lonkkakipi. Ja mä että no ei ihan ollut, että ihan normaali oli. Ja sitten katsoin itsekin vaihot, niin siellä mä linkutin pelissä, että niin kuin sitä ei itse edes hoksa.
Ei vitsi. Kova jättä, että yhdellä lonkalla on vetänyt äänessä, niin silloin on kyllä Kyllä on kova jätkä.
No se jälkimmäinen Florida-kausi, sä pelasit yhden pelin. Ja se meni kokonaan niin kuin kuntouttaessa kautta sivussa ollessa. Kuinka raskas se kausi oli sulle?
No aika pitkälle tuolla piste per pelillä päästiin.
Aika hyvä.
Joo, sä oot viimeisen NHL-kautessa pelannut piste per peli. Sitä ei voi ottaa pois.
Niin, oliko Antti muuta kysyttävää?
Ei. Voisin sen verran huomauttaa, että se on kuitenkin syöttöpiste, että siellä on maa.
Ja oliko kakkosyöttö?
Ei onneksi.
Ai että.
Ei ollut helppo kausi.
Joo. No sen panterikauden jälkeen sä teit vielä NHL-sopimuksen mantereen toiselle puolelle San Joseen. Oliko sulla toivoja ja ajatusta siitä, että sä pystyt vielä pelaamaan?
Oli. Ja sitten mä ton tavallaan viimeisen Florida-kauden jälkeen mä mietin, että ei tullut paljon pelejä ja kuntoutin koko ajan. Ja mä olin oikeastaan aika lähellä siinä. Panterista oli playoffissa, että olisiko seuraava viikko tai kaksi, kun olisi jatkunut, niin mä olisin vielä kerennyt pellaa. Ja sitten mulla on murtu nilkka vielä siinä kuntoutuksen aikana. Toinen jalka murtu. Niin se niinku meni aivan plörinäksi se kausi. Ja sitten mä niinku kesällä sain itteni hyvään kuntoon. Ja mä tavallaan loin itselleni sitä itseluottamusta, että kyllä mä vielä pystyn pellaa, että niinku mä tykkäsin, meillä on kesällä hyvä reenirinki täällä, NR-jätkeä, ja sillä tavalla uskottelin itselle, että kyllä mä pystyn pelaamaan, ja se tuntui ihan hyvältä, mutta sitten taas, kun ei nyt treenissä, sä tiedät varmasti, treenissä sä et pysty antaa sitä 110, että se tulee automaattisesti pelissä sitten.
Niin, ei tule taklauksia, eikä tule vääntöä ja kääntöä samalla tavalla, että se on ihan eri.
Niin sitten mä en päässyt tavallaan sitä testaamaan ja heti ensimmäinen reenipeli Sarksien kanssa, niin se petti taas koko lonkka ja seuraava viikko niin nilkutettiin ja tavallaan siinä vähän niin kuin murtu se munkin tavallaan se itseluottamus, mitä mä olin rakentanut koko kesäajan, että kyllä se kestää.
Niin.
Että siitä sen jälkeen sitten oli aika vaikea ennen punnertaa takaisin.
Joo.
Se hetki, että se tavallaan pettää alta, niin tuliko se ihan normaali tavallaan normaali tilanteessa, mutta siihen ei tarvinnut taklausta, siihen ei tarvinnut mitään kaatumista, että se vaan niin kuin petti alta.
Joo, se saattoi olla joku semmoinen, että mä oon vaikka alivoimaa ja istun vaihtoehtoisessa ja seuraavan kerran kentälle, niin ehkä vähän kylmiltään oot istunut jonkun niin aikaa ja sitten se tunnet, että no niin nyt alkoi vihilomaan ja se siitä lähtee niin kuin alamäki siitä, että sitten alkoi pelottaa ja hakea kiekkoa kulumista, että ei tiedä pettääkö lonkkeja sitten päällä laita ja sillä, että se...
Ei vitsi, nuo on kyllä kovin. Ei siitä, minäkin, jos sen verran itsestäni sanon, niin aika paljon tuli pelattua sille, että on pikku vammoja, mutta ei tuommoista. Koska se on hirveä tilanne, menisin just sanoa se, että se on hirveä tilanne mennä hakea kiekkoa päädystä. Jos sulla on vähänkin semmoinen epävarma olo, että jalka saattaa lähteä alta, niin terve. Ei se ole enää sitten, se on jo vaarallista tuolla.
Niin, kyllä. Ja sitten tuossa vaiheessa alkoi jo itse vähän olla sillä lailla, vaimo oli raskana just tuolla ja sitten niin kuin alkoi miettiä vähän pitemmän päälle, että miten, mikä tässä on järkevää. Niin. Mutta se oli hyvä Sarksi niin kuin hoiti aivan älyttömän hyvin. Se GM oli tosi hyvä ja ne ymmärsi tilanteen ja mä sain kaiken avun, mitä mä halusin sieltä ja ne kyllä hoiti tosi hyvin tuohon.
Millainen paikka se oli asua?
No en itse hirveänä Kaliforniassa tykännyt. No San Josessa oli se yksi strippi siellä, missä niin kuin kaikki soppailut tämmöiset on. Mutta
joo,
siihenpä se jäi, että sitten tunnin päässä oli jotakin seuraavia siistejä paikkoja. Mutta se oli, en mä kyllä kovin hyvillä fiiliksillä ollutkaan siellä, että se jäänyt tosi huono fiilis siitä.
Se on kyllä noista Kalifornian kaupungista niin kuin huonoin paikka, ihan minunkin mielestä sanoi se.
Niin.
Joo. No, se on. Onko se Rodeo Drive nimeltään se, missä Donskoikin asu? Mikä sen paikka? Se,
Santana Row.
Just se. Niin, just
Santana.
Se. Kyllä. Niin se on se ainoa, mitä siellä on, ja sitten ei olekaan mitään. 275 NHL-peliä, 17 maalia, korostan 17 maalia, niitä on tehtynä kyllä, 71 pistettä. Kun otetaan koronakaudet mukaan, niin mä tiedän, että NHL-PS lasketaan tarkasti ja niitä kompensoidaan, niin onko se oikeutettu täyteen NHL-eläkkeeseen?
Se toimii, mun mielestä kausi kerralla se toimii nykyään. Että se,
joo.
Mitä enemmän kausia pelaat, sitä enemmän sitä tulee. Että joo, että kyllä pitäisi tulla eläke sieltä.
No niin.
Että sillä kunhan nyt minkä ikäisenä sen alkaa saamaan, että siihen asti pärjää, niin se riittää.
Joo, Timonenhan pelasi niin kauan, että sieltä tulee miljardeja joka vuosi.
Se alkoi jo 10 vuotta tulla sen verran vanhaa. Hei, mikä se lonkan tilanne nyt on?
Ei ole hyvä, että mä, no nyt on oikeastaan pari päivää linkuttanut, että mä innostuin vähän salilla tekemään, että jos mä innostun, niin sitten se on, siitä kyllä kärsii heti, että se ei se ole kovin hyvässä kunnossa nyt, että mä vähän koitan kartoittaa vähän,
otappa
milloin
yhteys,
olisi hyvä aika tehdä asialle jotakin.
Otappa yhteys Niemisen Villeen. Villellä on lonkkavaivoja ollut tosi paljon ja sillä on koksessa laitettu tekolonkka ja nyt mä puhun Villen suulla, mutta Ville pystyy pelaamaan padelia ja hiihtäjä tekeen ja mun ymmärryksen mukaan se on niinku tuonut elämänilon takaisin sille. Niin, ihan vaan keskustelu Villen kanssa voisi tehdä sillä lailla terää, koska Ville on käynyt ton lävitse lonkkavaivasena, niin mä luulen, että teillä olisi ihan hyvät puheet siitä varmastikin. Mä voin yhdistää teidät.
Okei, no joo, olisi kyllä kiva kuulla vähän.
Joo.
Kuulla vähän juttuja. Joo, jos sen kivun saa pois, niin se olisi kyllä
mä laitan Villelle sun numero ja mä pyydän sitä soittaa sulle, niin pääsette puhuun, koska mä uskon, että Ville varmasti haluaa sua mentoroida ja puhua omasta jutustaan.
Okei, joo, kiitos.
Aika samoilla linjoilla, että sä oot kuitenkin nuori mies vielä, jos se kivussa eläminen on joka päivästä, niin sille kyllä pitäisi jotain yrittää tehdä, että voi kuvitella, että ei ole mukavaa.
Kyllä. Ja sitten mäkin vähän semmoinen jääräpä, että mä en tykkää noita lääkkeitä käyttää. Sitten mä tykkään mennä ja kilpailla ja urheilla. Mm-hmm. Niin sitten taas, kun se tuntuu hyvältä, niin mä käyn pelaan paadelia ja seuraava päivä on vähän huono. Mä hommasin itselle talloon, niin se on auttanut paljon. Mä joka aamu käyn siinä ottan tulehuksen pois. Ja sitten sillä on nyt saanut jonkun verran, mutta ei se kaikkia korjaa.
Eihän siellä Oulussa tarvitse kylmä olla. Eikö se ole kylmä jo ympäri vuoden? Meetkaan sinne ulos.
Se on niille kovemmille äijille.
Otetaan tähän puoliläppä perään, että soitat Junnolle, niin se myy sulle mainospaikan siihen lonkkaan. Oulun Kärpät R46 ry on ilmoittanut elokuun lopussa, että uusi taitovalmentaja Markus Nutivaara aloittaa tehtävässä syyskuussa. Miltä on tuntunut mennä taitovalmentajan hommaan mukaan kärppäleiriin?
Tosi mielenkiintoista, aika haastavaa, että meillä on tuossa kolme eri ikäluokkaa ja vetään kerran viikossa semmoisia tehojäitä, että mäkin on niinku kolmesti viikossa mä oon siellä jäällä.
Joo.
Jäällä mukana ja ollut kyllä mielenkiintoista touhua ja mukava antaa takaisin niille vähän nuoremmille ja sillä ja mut se on ehkä se haastava juttu, että mäkin olen tavallaan käynyt vähän korkeakoulun periaatteessa siitä ja sitten mä yritän opettaa tuolla, että se pitää jotenkin opetella kokemuksen kautta taas. Kuunnella näitä muitakin valmentajia, että mikä se on se oikea tapa viedä eteenpäin. Että se on ihan siisti haaste, tai oikeastaan tosi siisti haaste ollut, ja mukavaa olla jäällä tuolla ja auttaa.
Ja tuo arkeen vähän tekemistä.
Kyllä, vähän rutiineja sieltä.
No sulla on vielä lyhyt aika tuossa ollut paikalla taitovalmentajana, mutta miten sä nyt jos sanoisit jotain, mikä on tärkeintä tuossa ikäluokassa tavallaan 11, 12, 13, 14. Eli mitä sä haluaisit tuoda näille nuorille?
No mitä mä oon nyt kysellyt paljon, niin kun nykyään ne pihapelit ja nämä on jäänyt vähän vähälle, että semmosia että pelata vaan mahdollisimman paljon. Että se pelisilmä kehittyy sitä pelaamalla ja semmoinen No just sitä pelisilmää niin kuin kehittää niin kuin ihan alusta alkaen, että pelata paljon ja eri tilanteita ja eri puolustaja hyökkää ja niin ei ole väliä ja sen semmoista. Ja totta kai niin kuin yksi iso juttu on luistelu, että jos et sä luistele hyvin, niin et sä ikinä tule NHL:ään pääsyä.
Mm-hmm. Entäs sitten tälle hauskasti, mitä sä sanot tuolla Antti Mäkiselle, että se saa sen lämärin kuntoon, se on aika huonossa
kunnossa. Mä voin siteerata tähän vielä Villeen lisää. Ville sanoi mulle aika, mä en tiedä, onhan kertonut sitä tässä podcastissa, mutta Villen kanssa ollaan paljon puhuttu jääkiekosta ja sitten mun juniori jääkiekkuurasta, niin Ville sanoi, että noi Suomen mestaruudet ja A-junnu aika, että mulla oli omassa ikäluokassa niin legendaarisin lämäristä. Mä kysyin sillä aikana, että miten niin legendaarista. Se oli sellainen, että kun sä viivalla liikui poikittain ja vedit lämärin, sä keriksit itse maskiin.
En tiedä, olisiko tuossa paras vaan vaihtaa kätisyyttä.
Niin, joo, mutta sen takia kun oma poikani on U14 Tapparassa, niin minä en hänen laukausta valmenna, vaan sitä valmentaa Ismo Sireen tuo Pessotilla, että ihmiset, jotka osaa opettaa sitä, kun mä en osaa.
Kyllä.
Jos viimeinen kysymys vielä, multa kimeä sitten oman viimeisen kysymyksensä, mutta mun viimeinen kysymys on, että missä sä, Nuti, näet itsesi 5 vuoden päästä?
Missä mä näen itteni 5 vuoden päästä? Mulla on nyt tuommoinen, mä käyn personal trainer kurssi ja mä olisin fysiikkavalmentajaksi kanssa opiskella itteni ja sitten mä lähtin tuommoiseen 4Coach-hommaan, mikä kouluttaa fysiikkakouluttajia tai fysiikkavalmentajia. Niin mä näen 5 vuoden päästä, että mä olisin tosi hyvä tai paljon parempi taitovalmentaja kuin nytte. Ja mä osaisin tuon fysiikkapuolen sillä, että mä pystyn niinku vettämään fysiikkoja jääkiekossa ja ehkä muissakin lajeissa. Se on tällainen niinku 5 vuoden tavoite ja totta kai ehkä terveellä lonkalla painella eteenpäin.
Joo.
Hyvä tavoite. Hei, viimeinen kysymys, meillä on kaikilta vierailta kysynyt, jotka on pelannut NHL:ssä, niin unelma viisikkoa. Että jos sun pitää valita unelma pakkipari sinulle ja sitten hyökkäät ja maalivahti, niin ketä kuuluu Markus Nutivaaran unelma viisikko?
Ja kertauksen vuoksi nämä valinnat ovat sellaisia, kenen kanssa sinä olet pelannut samassa joukkueessa.
Juuri näin.
Okei.
Juuri näin.
Okei. Kyllä me lähdetään Korpisalon Joonas maali.
Joo.
Sitten mä oon varmaan siellä toisessa lajessa pakkina.
Kyllä.
Mm-hmm.
Ja
pääset pelaamaan tässä kentässä.
Kiitti.
Joo.
Toinen pakki. Tässä on paljon hyviä vaihtoehtoja. Kenet mä suomalainen kenen kanssa pelannut?
Ei tarvitse olla suomalainen.
No, pitää vähän kotia päin, mutta no jos ei tarvitse olla suomalainen.
Ei tarvitse
suomalainen.
Niin. Mä pääsin yhden pelin reenipeliin Sarksissa pelaamaan. Se oli Erik Karssonin kanssa. Ei ole ikinä ollut niin helppo pakkipäkin jälkeen pelata, kun ei tarvinnut miettiä mistään ennen. Että se kiekko oli hyökkäysalueella sen jälkeen, että se oli ihan älytä.
Hyvä valinta.
Karssoni siihen. Sitten Hyökkäykseen me laitetaan varmaan, no Sepe on pakko ottaa, muuten se suuttuu.
Joo.
Suuttuu sieltä. Sitten, no Sassakin ottaa varmaan Herninen, jos mä sitä otan. Mutta Sassa me laitetaan laitaan, koska se ei ole ollaan.
Joo.
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 Mä melkein arvoin yksi kolmannen.
No sanopa.
No mä jollakin tavalla sä Jusan siihen lyöt kuitenkin.
No Jusa on kyllä. Kyllä me Jussi laitetaan siihen.
No niin.
Jussi laitetaan siihen. Me pelattiin Kolumbuksessa jonkun aikaa samassa.
Kyllä.
No niin. Hyvä on viisikko. Kyllä tuolla pärjää.
Näin jo.
Hei, kiitoksia Markus käynnistä. Oli ilo keskustella sun kanssa hokkeusta ja me päästetään Kimmo Timonen Kuopion lentokentälle kattoon, kuinka se lento peruuntuu ja se ei pääse vielä pois.
Sitten kun mä katson tuonne ulos, tulee muuten lunta ja tuulee, että katsotaan miten käy.
Montako porttia on Kuopion lentokentällä?
No, siellä 2.
Sisään ja ulos.
Ei
voi.
Ai et.
Okei. Okay. Hei, kiitos kun sai olla.
Mutta hei, tsemppiä, laita itses kuntoon ja yritän hoitaa lonkkaa tämmöiseksi kipuvapaaksi, että se on elämän ehto kuitenkin.
Kyllä.
Joo.
Ja tota, nauti arjesta poikien kanssa ja tyttöjen kanssa junnuvalmentajana, coachissa tai taitovalmentajana, että se on antavaa hommaa, tiedän mistä puhun, niin tota, pidän mieli korkealla.
Joo,
kiitos.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.